habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waafidnimo talaada ah bisha oktoobar ee sanadka 2022 waa 2025 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin haystaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida waxaa ka mid ah puntland oo sheegtay in ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada howlgalka ka dhanka ah al-shabaab.
puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka al-shabaab.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay rooda cabdi muuse oo ah gudoomiyaha keliya ah dumar ah ee hogaamisa mid ka mid ah ururada siyaasadda ee somalilan.
Kow ururada ay la tartamay 13 ninba reerahoodu waxay aaminsan yihiin inay madaxweynenimo gaari karaan, dhaqaalahana waa loo keenay iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo. Bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysata waxay leeyihin hebel oo nin ah ayuunbaa guusha gaari kara, markaa imarjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku qaba, oo waxaa la leeyahy inantiyadu de guuldarraday barkanaysaay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn gegada diyaaradaha ee Grad Wilwal ee magaalada Jigjiga ku dhex maray ciidanka ilaalada garoonkaasi. Qofka dhintay ayaa ahaa xildhibaan Juweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya, waxaana caan ka ahayd deegaanka Soomaalida. Dadka dhaawaca ah ee la xaqiijiyey ayaa waxaa ku jira xildhibaan kale oo lagu magacaabo Cabdirashiid Maxamed Gaaruf. Dadka khasaaruhu soo gaaray ayaa ahaa dad garoonka u tegay in ay ka dhoofaan. Madaxa booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in askari ka tirsan ciidanka ilaalada uu rasaas ku furay dadka rakaabka ah ee safrayay. Waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaano ku saabsan sida ay wax u dhaceen, isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen askarigii dhibka geystay. Madaxa booliska ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xaaladdu ay hadda caadi ku soo laabatay. Amniga garoonka diyaaradaha ee Jigjiga ayaa waxaa ilaaliya ciidanka federaalka ah ee Ethiopia. Taliska Mareykanka ee Afrika oo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu qaaday weerar cirka ah oo ka dhana al-shabaab, oo weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Buulo Burde oo 218 kilomitir waqooyiga galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho 23-kii bishan. Qiimeynta horudhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay 2 ka tirsan al-shabaab mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba ku dhintay. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin looga hortagayo waxyeelada rayidka, sida hadalka loo dhigay. Taliska ayaa sheegay in ilaalinta rayidka ay qayb muhiima ka tahay howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika oo ammaan badan oo xasiloon, ayuu talisku yiri. Taliska ayaa intaasi ku daray in Afrika ay sheegeen in ay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada howlgalka, ayna bixin doonaan macluumaad dheeri ah xilliga ku habboon. Mas-uuliyiinta garsoorka ee dalka Iran ayaa waxay dacwad ku soo ogeen dad mudaharaadayay oo la xiray 7 lasoo dhaafay intii ay socdeen mudaharaadiyo ka dhana dowladda, oo ay hay-adaha xuquuqul insaanku sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen. Madaxa cadaaladda ee gobolka Kurdistan ayaa talaadadii waxa uu dacwad ku soo ogay ilaa 110 qof oo kamid dadkii mudaharaadayay. Talaabadan ayaa waxa ay timid hal maalin kadib markii Xuseen Fazli Harikandi oo ah madaxa cadaaladda ee gobolka Alborz uu soo saaray eedeymaha ah 201 mudaharaadayaal ah oo la soo eedeeyay. Gobolka Qozwin dacwad ogaha ayaa waxa uu sheegay in 55 mudaharaadayaal ah lagu soo ogay dacwad. Cali Suleh oo ah dacwad ogaha guud ee Tehran ayaa waxa uu soo saaray eedeymaha 315 qof oo lagu soo ogay eedeymo la xiriira in ay markaasi isku dayeen inay is hortaagaan oo ay khalqal galiyaan amniga dalka. Halka wali aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA si toosa ayaa kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowne, maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay maanta in ay diyaar u tahay in ay ka qayb galaan la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Puntland oo si rasmi ah u furay kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa hadalkaasi sheegay. Warbixintan waxaa magaalada Garoow ka soo diray Nuux Muuse Barjeeb.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay dhinacyo badan furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa waxa uu sheegay in ka Puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dagaalka lagu jira Al-Shabaab.
Waxaana gacanta lagu dhigay intii u dhaxaysa labada kalfadhi shabakado isku xiran oo la tuhunsan yahay. Sidaa daraaddeed dowladdu waxa ay bulshada reer Puntland ugu baaqaysaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga, waxaana la faray mas-uuliyiinta laamaha amniga in ay muujiyaan feejignaan iyo firfircoonaan shaqo. Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxa uu ku dheeraaday dhinaca doorashooyinka dadweynaha ee nidaamka xisbiyada badan ee muddooyinkan ay ku hawlanaayeen.
Qiyaadihii la soo jeediyay waxa uu waaweynaa dhammaystirka maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah, waxaana hortooda ka ballan qaaday sidii ballantuna ahayd. Aan rajaynaynaa ugu dambeyn berri inaan soo gudbin doono maxkamadda sare xubnaheedii. Maxkamadda dastuuriga ah xukuumaddu horey ayay u soo gudbisay qaybteeda, waxaan rajaynayaa inta ku dhiban golaha wakiiladu iyaguna inay dhammaystiraan. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa canaan ka yaab eesaan ma joojiyo, oo waxaan rabnaa in siyaasiyiinta banjooga ah ay ku biiraan ururada siyaasadda si aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku habboon. Siyaasaddu faq maahay, waa fagaare ka hadal.
Madaxweyne Dani ayaa dhinaca kale soo dhaweeyay in qeyraadka dalka laga faa'iideysto.
Dowladda Puntland waxay soo dhaweeyneysaa ka faa'iideysiga khayraadka Soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degan. Sidaa daraaddeed waxay Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka.
Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Isku dhacyo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u dhaxeeyay dad xoolo dhaqata ah oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha Soomaalida iyo Mukambada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay xadka u dhaxeeya ismaamulada Tana River iyo Kitui ee dalka Kenya. Isku dhacyadani oo ay dhex mareen xoolo dhaqato Soomaali ah iyo beeraley Kamba ah ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay barakac iyo sidoo kale xaalad amni darro oo laga dareemay qaybo ka mid ah ismaamulka Kitui. Aqoonyahanno iyo hay-adaha gudaha ka shaqeeya ee arrimaha nabadda ayaa magaalada Nairobi waxay ka bilaabeen dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac ee ay dirirtu u dhaxayso, waxaana ka mid ah Cabdimaalik Cabdullaahi oo ka shaqeeya arrimaha nabadda ee deegaanka oo magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed.
Walaal, horta dhibaatada ka dhexdhacaysa Soomaalida iyo Kambada oo kala ah xoolo dhaqato iyo beeraley sidaad adiga tilmaantay wuxuu ka dhacayaa xuduudka countigan Tana River la yiraahdo iyo countigan Kitui la yiraahdo oo Darisa أفلهان وحكاني وحاوي دكتي الصومالي ده حول دقتها كل كي أبارز ده بتشوفه أي كده عن قبل هذا محاي الصومالي ده دكتور سيدا كونت قدر يستعمل ديرة يوجير دكتي حوله هذه أيه لسه عررين وحقا كتوي ودرس لقاه محوها تنظيفة أيه دكتي أسوأ جدبين يجو ضاق يبير هذه نية تي مركا وحكا تيين الصومالي ده oo asalahan xoolo dhaqatada inay ka fikiraan afka iyo waxa uu daaqayo geelooda oo ayna ka fikirin dhulki ay imaadeen iyo dadkii ay u imaadeen oo kaambadaha oo runtii beerooley ah sida geel ay u lixjacaysanayaan si lamidna u lixjacaysan u lixjacaysanaya beeraha inay mudnaan siinin iyo tixgelin inay beerahooda ay maxay u badbaadiyaan oo laakiin ay eegan afka iyo daaqa xoolahooda tii marka waa tan keentay marka dhibaatada in colaad muxuu aha oo ku dhisan in mukaanbadana ay iska difaacdo in beerahooda aan la daaqin Soomaalidana ay rabto inay xoolahoodi daajiyaan beeraha ee mukaanbada
xaq saar ka dhashay marka
qasaaruhu waa badan yahay intaan qasaaraha u gudbin qadaro arintan waa arin hadda kaliya dhacday ma aha mar waliba oo abaar ay taabato deegaanada Soomaalida ay ku badan yihiin xoolo dhaqatada kol kasta oo abaar taabato dhibaatadan waa dhacdaa midan hadda taagan iyo kubi ku horeeyba waxa inta badan dhibaatooyinka soo gaaro labada dhinac baa yihiin in kow dad ay ku kala dhintaan labada dhinac waxa kale oo dhacdaa in mukaanbadan kolka ay tabar kale weydo inay muxuu aha colaadii ay kula dhacday xoolaha oo geela ay filaad ku layso marka dhibaatooyinkaas inta badan ugu badan in nafna lagu waayo hantina lagu waayo labada dhinac oo kaambadana ay geeli layso xoolihiina ay beerihii kaambadii ay muxuu ay cunaan
marka waxaan arkay xoolo safaf laga la daalay oo dhig baxaya
ha kuwan ku sheegay weeye inta badan kolkii geela uu beeraha daaqo dadkii geela la jiray kolkay arkaan qoliyahan kaambada oo fidaad la soo urdaya way isaga cararaan marka kaambada ciilki ay u qabeen Soomaalida marka ayay waxay kula dhacaan geela sida awgeed marka geela mid ay fidaad la dhacaan iyo mid ay baangad boqmaha kaga jiraan ayaa inta badan ka dhigaan
way marka idinka aqoonyahanada iyo hay'adaha ka shaqeeya arimaha nabadgelyada hadda tihiin maxaa qorsheena muxuu yahay arintan isku dhacyadan Soomaalida iyo mukaamada u dhaxaysa
aad baad u mahadsantahay walaal horta marka koobaad dalku waa dal dawlad leh xalka koobaad horta dawladda laga raba midda labaad waxa weeye anaga hadaan ay aqoonahay iyo aqoonyahanadii amaba dadka injooyada khaasatan aniga kula hadlaya hadda waxaan aniga oday ka ahay oo director ka ahay NGO P4 Neckleyrado oo muxuu aha ka shaqeeyo nabadgelyada iyo wada deganaanshaha waxa hadda noo furan oo aan inaan muxuu ahaay arintaas ku wajahno rabno waxa weeye inaan dhibaatada waxa keenay inaan wajahno inaan ka shaqeyno sidii dadkan kala dhaqanka ah muxuu aha kala culture ka ah dhibaatada iyo abaarta isu keenta sida isu fahmi lahaayeen already waxaan bilownay dhaqdhaqaaqa inaan muxuu aha aan muxuu aha doonayna inaan la kulanno dadka deegaamada laga soo doorto sida governor iyo MP-yada oo hadda aan rabno in aan already bilownay inaan ballama ka qabsano kolkii aan ayaga aragno kadib insha Allah ta'ala waxaan bilaabi doonaa inaan bulshooyinka meesha ku wada nool oo dhibaatada isu keentay oo Soomaalida iyo mukaanba ay kaambada sida ay dhaqan ahaan isu fahmi lahaayeen waa koow mid labaad dhibaatooyinka la kala tabanayo oo ah muxuu aha xoolo dhaqatadii oo rabtay inay dhulka daaqdo iyo muxuu aha kaambadii oo beerahooda laga daaqayona sida ay isu fahmi lahaayeen hadiiba ay dhacdo in neef xoolo ah oo Soomaalidu leedahay uu beer kaamba daaqo hadiiba ay dhacdo ilaa xoolo waxa weeye waa neef socdo mararka qaar waxaan raali ka yahay buu sameyn karaa habkii ay ku wada caajoodi lahaayeen oo dadkan beeroleyda hadiiba dhibaato soo gaadho xoolahooda looga samarsiin lahaa ayada laftirkeeda waxaan rabnaa inaan isu keenno labadan bulsho oo ay ka wada hadlaan oo hadiiba ay dhacdo in beer la daaqo inayna jawaabtu noqonin in ama dad la dilo ama xoolo la dilee in laga wada caajoodo xalna laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa Cabdimaaliig Cabdullaahi oo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. تركيا هي حرق إيو مسافرين كل دقائق ضيح بقلال قف أو قحوتي سيريانا أو دلكا سيكون ولا قحوتي جن أي ديب وحلوقو عليه دلكا درس كلاه سيريا أي ولي أولاده أي كتران انتي ودحيسي بله فبروري إلا إيو جولاي إي سنة كان لبكون إيو لبا إلا باتان كسيدا إشيكتاي هيا دا Human Rights Watch إسنينتي وربحينا كسابسان سببها تركيغا أقاضي إيو تلابدا نوعانا waxaa London ka soo diray Ridwan Xaaj Cabdi
Abdulle. The Human Rights Watch ayaa talaabada Turkigu u qaaday waxa ay ku sheegtay mid xad gudub ku ah sharciga caalamiga ah. Mas'uuliyiinta waddanka Turkigu waxa ay soo ururiyeen boqolaal isugu jira wiilal iyo rag oo qaxooti Siriyaana oo xitaa ay ku jiraan caruur aan waalidkood la socon. Waxayna ku qasbeen inay dib ugu laabtaan waqooyiga dalka Syria ayay tiri Nadia Hadman oo kamid ah cilmi baarayaasha qaxootiga iyo xuquuqda muhaajiriinta ee hay'adda Human Rights Watch. Dalka Turkiga waxa uu hoy u yahay 3.7 milyan oo qaxooti Siriyaana oo ka soo cararay dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2012. Yusuf Muse Mohamed oo culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa wax ka weydiyay xiisadda xilligan ka taagan dalkaasi ee lagu tarxiilayo qaxootiga Siriyaanka ah ee ka soo cararay dagaalada dalkooda ka soconaya.
Ridwan ma san tahay sida uu qabanayay inuu bidhaan waxa ka socdo dalka Turkiga gibaantiisa magaalooyinka iyo goboladaba tarxiil lagu tarxiilay qaxootiga ku nool dalkaani Turkiga. Qaxootigan ku nool dalka Turkiga badankiisa waxay ka soo barakaceen dalkan deriska la ah dalka Turkiga Syria walow ay jiraan dad iyo fara badan oo ka yimid dalal kale sida Afghanistan, Iraq iyo Falastiin. Ridwan sidoo kale waxaa jiro tarxiilkaani saameyn badan uu geystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood weli xabsiyada Turkiga ay ku jiraan qaarkoodna dib loogu celiyay dalkii. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkii dib loogu celiyay qaarkoodna weli xabsiga ay ku jiraan badankooda waxaa la qabtay ayagoo isku dayay inay u tahriibaan dalkan deriska la ah Turkiga ee Gariga. Dhibaatada tarxiilkaani uu ku leeyahay ama dhibaatada ka dambeysa tarxiilkaani oo dalka dowladda Turkiga ay sameynayso ani Yusufantiida waxaan isdhihi karaa Ridwan waxaa jiro doorasho nagu soo wajahan dalkan ee Turkiga sanad ka soo aadan. Waxaana jiro nin la yiraahdo Kamal Kilicdaroglu oo ah hogaamiyaha xisbiga JHB-da oo ah xisbiga mucaaradka labaad ee ugu xoogga badan leh oo uu adeegsanayo political influence qaxootiga ee dalka dowladda Turkiga ee maangalyada u sameynayso. Waxaan u maleynayaa dowladda Turkiga inay ka raadinayso taageero shacabka xilkan ay sameynayso oo uu yahay mid muuqdo campaign.
Sidee marka guud ahaan loo hadalhaya maadaama xilli doorashada aad sheegtay in loo diyaar garoobayo dhinaca dowladda iyo dhinaca hogaamiyasha mucaaradka intaba?
Runtii waxaa jiro falcelin iyo hadahayn badan oo ka dhalatay tarxiilkan ay sameynayso dowladda Turkiga. Falcelinta iyo hadahaynta waxaa aad uga mid ah yani beesha caalamka ayaa ka hadlayso khaasatan iyadna la yaqaan Human Rights Watch ayaa waxay ku eedeynaysaa dowladda Turkiga in ay si sabab la'aana u tarxiilinayso qaxootiga kasoo jeeda dalkan Syria. Weliba waxay ku eedeynaysaa in familiyada qaar ayagoo raali ka ahayn qasab lagu celinayo dalkoodii. Waxay weliba soo sheeganaysaa in dowladda Turkiga ay dib u celisay ilmo yaryar oo familkooda la socon ay dib ugu celisay dalka Syria. Laakiin waxa eedeyntaasi dafiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga ninka loo yaqaano Süleyman Soylu oo sheegay in uusan jabin wax sharci oo sharciga internationalka ee u degan nidaamka qaxootiga ah. Run ahaantii hadalhaynta ka dhalatana hadalhayn yar maahan, laakiin dowladda Turkiga waxay sheegaysaa in aysan wax sharci jabinayn ee dib ugu naqayso dadkan Siriyaanka ah dalkoodii si waafaqsan nidaamka caalamiga ee qaxootiga iyo kan dalkooda u degsanba.
Eedaha ka yimid Human Rights Watch ayaa kusoo beegmaya maalmo uun kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Süleyman Soylu uu sheegay in qaxooti kor u dhaafaya 500 oo kun oo Siriyaan ah ay dalkoodii dib ugu noqdeen. Turkiga ayaa la tacaalaya sidii uu ku yarayn lahaa qaxootiga ka imanaya Siriya ee sida weyn ugu soo qulqulaya dalkiisa. Ridwan Xaaj Cabdiwali, VOA, London.
Laanta af Soomaaliga VOA ayaad weli dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 14 urur siyaasadeed ayaa Soomaaliland ka diiwaan gashan. Ururka Ogaal waa ururka keliya ee ay gabari hogaamiye ka tahay islamarkaana la tartamaysa 13 urur oo ay rag hogaaminayaan. Haddaba Khadar Maxamed Akule ayaa waxa uu ka wareystay Roodah Cabdi Muuse oo ah gabadha kaliya ee urur sameysatay ahna gudoomiyaha ururka ogaal waxaana ugu horeyntii weydiiyay sababta ku kaliftay in ururkan aasaasto.
Walaalo Qadir Maxamed Cabkulle aad baan walaal kuugu mahadcelinayaa marka koobaad. Idaacadda Fuuna waan salaamayaa. Walaalo Qadar waxaan ka mid ahaa anigu dadka inta badan dowladnimada ku soo koray, dowladnimada ku soo shaqeeyay, dowladnimada ku soo barbaaray, mushaar dowladba ku soo koray, dabadeedna dad dowladnimadu inay ifto qofka jecel horta ku ahay, mar labaadna siyaasadan soo galay, waxaan ku soo koray guri siyaasadeed taalo, waxaan ka mid ahaa dadkii golayaashii deegaanka tartamay xilligeedii 10 sano ka hor bay ahayd, 10 sanadood siyaasadan ku jiray, fahan siyaasi anigu haysta iyo aqoon siyaasiya iyo taageero bulsho waxaan ku ogaaday inaan inta ninku abuuray ee uu sameeyay sameyn karo taasina waa guul dalkaygu leeyahay marka loo eego nabadgelyadiisa iyo amaankiisa iyo dowladnimadiisa taasi waa qodob ka keenay inaan ku tartamo walaal.
Haddaba marka waxaan siidin karayaa madax taabashada kunka qof ururba laga doonayaa laba gobolba hore soo sameysay guud ahaan ururadu gobolka Saaxil Basaaka la jooga ilaa imika maxaad filaysaa?
Horta walaalo gobolkan awdal Boorame reer Boorame waan u mahadcelinayaa gaar ahaan dhalinyarada gobolka waan ku soo guuleystay maroodi jeexna shalay toolo waanu ku guuleysanay oo natiijada guusha adigoo goobta jooga ayaa lagu siinayaa. Labada gobol oo kusoo guuleystay Saaxiilna halka waan joogaa waliba gaar ahaan reer Soomaaliland waxay leedahay Saaxiil waa deegaanka Rooday leedahay kastoo gobollo badan deegaanka ahay Soomaaliland guud ahaan aan leeyahay anigu waxay hadalay Saaxiil oo kusna guul baan ka rajaynayaa bari arinta walaalo way igu cusleyd aniga haween ahaan 100% aad bay igu cusleyd haweenka duruufo dhaqan dhaqaale la nool yihiin waxuu qaban karaa wacyigan jira ragga iyagoo la soo xiganayo berigii hore haddii shaqo la geynayna ka la geyn jiray haddii shaqo reerka loo qorayna ka loo qori jiray haddii waxbarasho la dirayan ka loo diri jiray laakiin maanta si isku mid ah ayaa hablaha iyo raggu ku soo wada bartaan jaamacadaha dibadda ka soo wada baxaan jaamacadaha qaaliga ka soo wada baxaan hablaha qaar ayaa dee 100% ka aqoon badan shaqooyinkana si isku mid ah u raadsadaan marka mar hadii duruufi dhaqan dhaqaale la noolaayeen laga soo koray oo inantii dee double master tahay oo PhD tahay marka waa inay aqoonta ku dabaalan karto walaal
13 urur kaleba ragba gudoomiyeyaal ka ah way jiraan hablo xilal ka haya ururadu laakiin urur gudoomiyihiisu gabadh yahay waa kaliya. Maxay dhadhamaysaa sidee baad isleedahay dhiiranaanta iyo kalsoonida yacni roodaba halka hadda istu taagto
waliba waxaan kuu sheegayaa Qadar oo walaalnimanka la tartamayo 13 urur dhammaantood waxay u badeen niman dalka xilal ka hayay nimanka ururada ka midka ah ee hoggaankooda sare dhammaantood waa dad xilal soo hayn jiray qofku markuu xil soo hayn jiray bulshada aad u taqaana dadna bulshadu soo hor istaagayaa iyadoo la leeyahay hebel laakiin dhammaantood shacabkan maanta aniga ay dhisaya ayaa dhammaantood shalay dhisay oo dadka baray ururkayga iyo hoggaankiisu waa niman dhalinyaro ah oo aan xilal hore soo qabanin laakiin xilligan shacabiga reer Soomaaliland uga marti ah siday hebelba dadka u bareen in iyagana maanta dadka loo baro marka walaalo weliba waxaa loo badinayaa rajada layga badinayaa laakiin waxaan ku kalsoonoo ku qanacsanay dadkayga intooda badan waxay la noolyihiin damiir dhaba waxna way barteen iyagoo dadka u kala eegaya waxayna siiyeen kalsooni buuxda aniga siiyeen iyagoo iga dhadhaminaya wadaniyad badan oo la noolaa iyo hoggaamin xalaala iyagoo iga arkaya dhalinyarada reer Soomaaliland khaasatan waxay igu dhisayaan inay leeyihiin waxaan rooda diyaar u nahay meel kasta aad joogto annagoo ka arkayna dareen wadaniyadad iyo horumar dowladnimo inta aad ku tartamayso ka arkayna waan ku dhisaynaa bay yidhaahdeen waana u mahadcelinayaa.
Su-aasha ugu dambeysa rooda dhaqaale loo baahan yahay shayga koowaad ee laga dhaqaaqayo waa dhaqaale kharashkii ku ordisa rooda ogaal ma dadkay ku wadaa oy leedahay way naganayna mariya mise wax aanay dadku ogeyn oo ayaa jiraday
wallahi wala horta duruufta aniga inta badan duruufta aan la noolahay oo kale waxyaabo carqaladeygu ah ama inta badan idib waxa kamid horta dhaqaalaha waayo koow ururaday la tartamay 13 ka nimba reerood waxay aaminsan inay madaxweynenimo gaari karaan dhaqaalahana waa loo keenay iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo bulsho kale oo iyaguna ganacsataan bal lacag haysta waxay leen hebel oo nin ah ayuun baa guusha gaari kara marka energigeyga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku qaba oo waxaa la leeyahay inantiyadu de guuldarraday barkanaysaay waxba energi badanahasiina waraga wixii daladnaa iyo daablaa wixii ladnaaba hebel baa de soo baxaya wax ku darso weliba aniga marka taas way iga maqantay reerkaygu intay fadhiistaan dhaqaale ma soo raani roodada madaxweynaha la gaarsiiyo ma yidhaahda oo garabka ragoygu dheeriyin bulshada kale reer Soomaalana weli qaadan kama martiin waxaan soo ku tashaday walaal markay igii hore original qoys ahaan aniga iyo odaygeyga saygeyga Mustafa Cali Saciid oo numahad cilmi waxaan ahayn dad dhalinyara oo noloshooda inta badan kabay isku filaaday imikana waxaan ku tashanay inaan nolosha bulshadeeda kabno oo aanan noqonin kuwa la nool duruftooda nololeeda quriyata marka dhaqaalaha inta badan ee waxaa iga kaba odaygeyga oo shaqeeyo numahad cilinayo oo ah dhalinyarada noloshooda ku filnaatay jecelna inay qarankooda dhisaan isaguna wuxuu iga dhadhaminayaa inaanu dalkayga wax ka qaban karno ayuu iga dhadhaminayaa waxa uu kusoo garanayaa waxa nagu jira u tartamaynaa inay daran wadaniyadeed iyo dowlad wacan tahay way jiraan saaxiibo badan oo dhalinyaro ah oo dhaqaalaha marmariga kaba way jiraan laakiin cududa koobaad inta badan aan ku tashadaa waa odaygeyga Soomaaliland hormood ka noqday la dhisi kara haweenka iyo berber istaagay marka waxaan ku maamahayaa maamah inaan walaalno saaxiibanay ku maamadooyo tiri nin adag gowxa ka dambeysa gabadh adag baan noorin jiray anna maanta waxaan leeyahay dad gabadh adag aragtaan waxa ka dambeeya nin adag
Rooda Cabdi Muuse gudoomiyaha ururka Ogaal waxa ay magaalada Hargeysa ugu warramaysay wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle haatanna waxaan idin ciyaareynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar kale ayaan hawada idin ka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idin ku soo maqanay ku jiraan barnaamijkii aad caawa kala maqleteen aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo warar kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen is rasaasayn gagada diyaaradaha ee Grand Wilwal ee magaalada Jigjiga ku dhaxmaray ciidanka ilaalada garoonka qofka dhintay ayaa ahaa xildhibaan Jweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya waxaana caan ka ahay deegaanka Soomaalida dadka dhaawaca ah ee la xaqiijiyay ayaa waxa ku jira xildhibaan kale oo lagu magacaabo Cabdirashiid Maxamed Gaaruf dadka khasaaruhu soo garay ayaa ahaa dad garoonkaasi u tagay inay ka dhoofaan madaxa booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta dawladda waxa uu sheegay in askari ka tirsan ciidanka ilaalada uu rasaastaasi ku furay dadka rakaabka ah ee safrayay wuxuu sheegay in ay wadaan baaritaano ku saabsan sida ay wax u dhaceen isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen askarigii dibka geystay madaxa booliska ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xaaladu ay hadda caadi ku soo noqotay amniga garoonka diyaaradaha ee Jigjiga ayaa waxa ilaaliya ciidanka federaalka Itoobiya taliska Mareykanka ee Africom oo kaashanaya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu qaaday weerar xagga cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab kaas oo ku qaaday weerar ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Abuule Burde oo qiyaastii 218 km dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho 23kii bishan qiimeynta hordhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan Al-Shabaab mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba ku dhintay weerarkaasi mas'uuliyiinta garsoorka dalka Iran waxay dacwada ku soo ogeen dad mudaharaadayay oo la xiray toddobaadyadii la soo dhaafay intii ay socdeen mudaharaadiyo ka dhana dawladda oo ay hay'adaha xuquuqul insaanku sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen kala caweyso wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sharci dejiyasha dimuqraadiga ah ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden isbuucan in uu wadiiq kale u bedelo dagaalka Mareykanka ee dalka Ukraine waxaana ku booriyeen in uu si toos ah ula xisaabtamo ama ula xaajoodo dalka Ruushka warbixin ay soo dirtay Katrina Gibson waxa tirsan VOA-da waxa inoo haysa Sahar Cabdi Axmed
waraaqdan ay saxiixeen 30 kamid dimuqraadiyinta aqalka Kongreska dalkan Mareykanka oo ay hoggaaminayso xildhibaan Pramila Jayapal ayaa lagu sheegay inay qadarinayaan go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ee ah halganka sharciga ah ee Ukraine iyo dagaalka gardarada ee Ruushka waxayna qareen dhaqaalaha militariga iyo gargaarka bini'aadnimo ee Mareykanku u siiyo dalkaasi inay muhiim u yihiin guusha Ukraine iyo dagaalada ka dhanka ah Ruushka laakiin sharci dejiyasha waxa ay ku sheegeen in dadaalada diblomaasiyadeed ay sidoo kale qayb ka noqdaan hababka Mareykanka uu ku soo abjari karo dagaalka qasaaraha ba'an u geysta dadka reer Ukraine sidoo kale tana qatarta ku ah cuntada adduunka keenayna dhibaatooyinka faqriga caalamka iyo sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka maadaama aanahay ayaa lagu yiri waraaqdaasi sharci dejiyasha mas'uulka ka ah qarashaadka 19 bilyan ee dollar ee cashuur bixiyasha Mareykanka ee kaalma ahaanta lagu siiyo militariga Ukraine ee dagaalka lagu bixinayo waxaan aaminsanahay ayaa la yiri in ku lug lahaanshiyaha dagaalkan uu sidoo kale ta abuurayo mas'uuliyadda Mareykanka inuu si dhab ah u sahmiyo dhammaanba wadooyinka suurtagalka ah oo ay ku jiraan in si toosa loola macaamilo Ruushka si loo yareeyo ayaa la yiri waxyeelada iyo in Ukraine laga taageero sidii loo gaari lahaa xal nabadeed ay xildhibaanadu qoreen shir jaraa'id oo horay u qabtay bishii Juun sanadka 2022 madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden wuxuu horay u qiray suurtagalnimada markii wax lagu weydiiyey haddii Ukraine ay tahay in lagu wareejiyo dhulkeeda ruushka si loo soo abjar qilaafka waxa ila muuqataa ayuu yiri in jir doonaan dhamaan wada hadallo dhaco taasi oo aanan ogeyn aniga adinkana sidoo kale tahatan inaan ogeyn sharci dejiyaashu waxa ay cadeeyeen inaysan ahayn wado u furan Mareykanka in uu ku cadaadiyo Ukraine inay aqbasho heshiiska ayaga oo qoray in qaab kasta oo loo maleeynaayo in lagu joojin karo colaada oo ay ku jiraan nooc ka mid ah cunqabateynta iyo sukeenka beesha caalamka si loo dhiso damaanad amni Ukraine u siinayo xornimo iyo madaxbanaanideeda inay tahay muhiim Mareykanka ayaa u diray ugu yaraan $60 bilyan oo dollar deeq ku kacayso oo loogu talagalay kaalmada military iyo midka dhaqaale ee saacidada dadka reer Ukraine tan iyo markii weerarka lagu soo qaaday bishii Febraayo ee sanadkan. Waraaqda Isniinta ay soo saareen sharci dejiyaasha Kongreeska ee Dimuqraadiga dalkan Mareykanka wali waxa ay sheegayaan inay rabaan in la siiyo labalaabo kaalmadaasi la siiyo dadka reer Ukraine. Dhammaan madaxda jamhuuriyiintu kuma raacsana arrintaasi laakiin soo hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa waxa uu isagu bayaan u soo saaray jimcihii la soo dhaafay ku baaqay in kaalmo dheeraada Mareykanka uu siiyay Ukraine asagoo yiri maamulka Biden iyo xulafadiisaba waxay u baahan yihiin in ay laba jibaaraan waxqabadka ay u baahan yihiin dadka reer Ukraine ee in laga hortago darada ruushka qalabna lagu saacido waana wax iska cadtana in ay jirto difaac dheeraado wada ilaa u baahan yihiin ayaa uu ku yiri waraaqdiisa xildhibaanada dimuqraadiyinta ayaa waxa ay amaaneen habka dagaalkaasi ee Biden iyaga oo sheegay in siyaasada maamulkiisu ay muhiim u tahay ka hortaga isku dhaca dhinacyada nukliyeerka ee dunida inay abuuranto manihin kuwa ka indhala ayay yiraahdeen dhibaatooyinka ku saabsan ku lug lahaanshiyaha ka qaybgalka heshiis la galay ruushka oo sharci u siinaya dhulka Ukraine si kastaba ha ahaatee sahadii ay jirta ayaa la yiri hab lagu soo afjari karo dagaalka ayadoo la ilaalinayo xornimada iyo madaxbanaanida Ukraine waa arrin muhiim ah mas'uuliyiinta Mareykanka waa inay raacaan wada kasto oo diblomaasiyadeed ayaa lagu sheegay waraaqahaasi
aad iyo aad mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halka aad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington dhegeystayaal waxaan idu xusuusinaynaa in jaweeriyaha oo ka mid ahayd xildhibaanada baarlamaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya in ay ku geeriyootay isirsaaseyn ka dhacday garoon ku yaala magaalada Jigjiga waxaan idin ka raali gelinaynaa in aan markii hore jaweeriyuhu ku sheegnay in ay ka tirsan tahay baarlamaanka federaalka Itoobiya saatay waxay ka tirsan tahay baarlamaanka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya way si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulayntii wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka muddo ku siman laba toddobaad ayaa inaga xiga xilligii la qabanayay doorashada xilliga dhexe ee dalka Mareykanka. Codbixiyaasha Mareykanka ayaa doorashada soo socota codkooda ku dhiiban doona iyagoo isha ku haya qodobba ay ku jiraan dhaqaalaha ilmaha la iska soo rido iyo sare u kaca ku yimid qiimaha gaaska. Hase yeeshee waxaan marka hore eegaynaa sida dadka Mareykanku ay ugu diyaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe oo qabsoomi doonta 8da bisha soo socota ee November. Waxaana arrimahaasi la falanqeynaya Maxamuud Xasan Musharraf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Doorashada oo la filayo inay ka dhacdo wadanka Mareykanka laba wiil ee mudacadda ka harsan tahay oo midkamka la yiraahdo oo labada aqale House-ka ee Congress-ka Mareykanka labadaba codkooda uu dhici doono runtii aad baa loogu diyaar garoobay marka xisbiyada laga eego iyo dadweynaha labadaba kampeen adag baa la galay. Wuuna soo socdaa runtii kambeynkii gudihiisi baa lagu jiraa mudda hadda kambeynku uu socday labadii wiig ee aadka u adkaana way soo socdaan marka waxaad moodaa marka laga eego dhinaca dadku qaabka ugu diyaar garoobeen iyagoo ka eegaya waxyaabaha muhiimka u ah noloshooda oo for example arrimaha macaashada way kacday shidaalku wuu kacsan yahay oo isagana waxaa ka taagan in qiimihiisu uu kordhay recession iyo waxba laga hadlayaa arimaha abortion ka laftooda iyo ilmaha yar oo caloosha hooyada la leeyahay labada xisbi midna han noolaado midna laga soo xaqo arimahaas oo dhan waa arimo la isku haysto oo waa arimaha factoriska ah oo goynaya cidda soo bixi doonta marka waxaad moodaa ama ajendaha xisbiyadu leeyihiin ha noqoto ama dadweynaha iyo baahidooda iyo arrimahan siday u sugilaan yihiin ha noqoto dhacyada badan markaad ka fiirisid aad baa loogu diyaar garoobay isu soo baxna aad buu u badan yahay aad baa loo xiiseynayaa runtii doorashada qiimo weyn baa dadka ugu fadhida
waan gartay markaan eegno ra'yi ururinta dadweynaha dadku waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isha ku hayaan iyo xisbiga ay u maaragtay ay isleeyihiin waxuu ka qaban karayaa bal haddaad wax yar nooga taabatid
horta markii hore maxkamadda sare ee waddanku waa tay laashay arrin badan lagu dhaqmayay oo arrintii ahayd ilmaha hooyadu ilmaha yar inuu xaq u leeyahay inuu dhasho oo ma ay ku xidhan tahay hooyadu go-aankeeda arrintaa waa tii wax laga bedelay oo arrintaasi markaa factor bay ahayd laysku hayo weyn oo labada xisbi ah marka dimuqraadigu waxay rabeen arrintaa inay uga faa'iidaystaan dhinacan haweenka inay cod badan ka helaan oo arrintaas iyagu ay helaan aad uga shaqaynayeen laakiin waxaad moodaa in wax iska yara bedeleen oo dadku hadda ay aad u xiisaynayeen arrimaha nolosha ku xidhan oo dhinacii morgageki waxaa la yidhaahdo ama guryaha iyo kiradoodii ama galashadoodii oo kacday taqraalihii meelo badan oo sicir barar uu jiro macaishadii oo kor u kacday arrimaha markaad eegtaad waxaad moodaa abortionkii ama ilmaha layska soo ridayay ama la daynayay inuu meel hoose ka galay baad moodaa rabitaankii dadka laakiin dadku waxay aad iyo aad u naawulayaan oo muhiim u ah waa arrimahan basica ah ee nolosha ku xidhan ee aan soo sheegay
waan gartay dadka ra'yiga laga sii qaaday markaan eegno labada aqal ee kongareska haddaynu ku horeyno aqalka hoose sidee ayuu u ekaanayaa doorashada kadib
runtii bool badan oo la sameeyey iyo ra'yi ururin meelo kala duwan ka dhacay waxaad moodaa aqalka hoose ee kongareska marka laga hadlayo in uu ku wareegi doono qoladan jamhuuriga ah ama republicanku ay qabsan doonaan baad moodaa uu gacanta u geli doono waayo tirada marka hore laga horeeyaba waa aada umay badnayn oo isku dhawaayeen laakiin hadda marka meelo badan la eego iyo codka dhacaya iyo arrimaha badanaa waa midterm electionku xisbina looma ogola inuu awood kheyraad caadiya iska haysto oo separation of powerska waxaana yidhaahdaan waa in xisbiga lala jaalaja gareeyo si uuna wuxuu doona u samayn marka waxaad moodaa kulleyba aqalka hoose in lagu soo xidhayo ay noqon doonto hogaan lagu soo dhufto xisbiga dimuqraadiga marka aqalkaasi waxaad moodaa inuu aadayo xisbiga jamhuuriga
waan gartay ka waran aqalka sare isaga
aqalka sare runtii meesha ay dhaqaalaha badan gelinayeen qolyaha dimuqraadiyiinta ah iyo madaxweynaha iyo xisbigiisuba aqalkan sare buu ahaa aqalka sare markaa waxaynu ognahay dee labadii sane lasoo dhaafay tay buu ahaa fifty buu ahaa marka waxaa ridi jirtay un madaxweyne ku-xigeenka waddanku meesha codka ay siiso unbaa oo xisbigeeda siin jirtay unbaa tayga ka saari jirtay ama isku mid ahaashaa marka hadda aqalkaas waxaad moodaa muhiimad weyn inuu labada xisbiba ugu fadhiyo dhaqaale badanna la gelinayo senatarada soo baxaya laakiin xisbiga dimuqraadiga ah waxaad moodaa inay aada uga go-an tahay inuu kiibgareeyo ama sii haysto aqalka sare marka waxaad moodaa aqalka sare awooddiisu in ay gacanta dimuqraadiyiinta kusii jiri doonto haddii aan wax mucjiso ah uuna dhicin marka laga eego boolka la sameeyey iyo kala horeynta iyo hadalhaynta dadka iyo waxaas oo dhan marka laga hadlayo run waxaad moodaa dimuqraadiyiintu inay ku guuleysan doonaan predictionka ama saadaasha
waan gartay waa maxay waxyaabaha hogaamiyaasha jamhuurigu ay ku durayaan madaxweyne Biden madaxweyne Bidense ma yahay ama ma un caqabad ma ku noqon karaa siyaasadiisu caqabad ma ku noqon karaan xisbigiisu inuu guul helo amase haddii uu wanaag samaynayo taageero baritaara ma u noqon kartaa xisbigiisa inay labada aqal ugu yaraan aqalka sare ay sii haystaan
horta xisbigan jamhuuriga ah waxyaabaha uu ku diraya runtii way badan yihiin dimuqraadiyiinta ama madaxweynaha oo for example arrimahan basic ama maashada iyo gaaska iyo shidaal arrimahan oo dhan iyo recession ka iyo laga baqayo iyo dhaqaalaha wadanka iyo arrimahaas oo dhan bay runtii ku marojinayaan oo ay rabaan inuu negative ay sawiraan in macnaha wadanku aad ugu hooseeyo khatar uu ku sugan yahay marka iyagu mar walba jaariskii mucaaradnimo ee xisbi qaadan jiray ee qaadanayaan waxba uma ogola guul ah laakiin isaga performance-kiisa marka laga hadlayo iyo meelaha shaqada uu hayo iyo wanaageeda marka laga hadlayo waxaad moodaa madaxweynuhu runtii wax badan oo uu qabtay arrimo badan oo uu qaban lahaana waa runtii waa la hor istaagay laakiin inta badan marka dagaalka Ukraine oo kale dhaqaalaha uu ku bixinayay la arkayay dad baa ka soo horjeeday dadna waa aad u taageersan yihiin wadanka gudihiisa arrimihiisa marka school loan-kii oo kale la fiiriyo deyntii lagu lahaa ardayda marka la fiiriyo arrimo badan oo projectiyo waaweyn oo madaxweynuhu uu gaaray baa jiray labadii usaha uu jiray laakiin age-ka madaxweynaha oo ah madaxweynihii ugu da'da weynaa Mareykanka taariikhdiisa ayaa runtii factor weyn ah oo iyaduna ma aragtay loo arkayo in qof kale oo dhalinyaro ah oo shaqada kaga firfircoona oo wax badan qaban lahaa marka madaxweynuhu positive iyo negative ba uu leeyahay wixii uu qabteen xisbigiisa wax weyn bay u tahay runtii oo arrimaha uu ku campaign garaynayo wixii uu miskareeyaa dee kulley baa xisbigiisa way dhaawacaysaa laakiin waxaad moodaa marka laga hadlayo yuhuunta ama rabitaanka dadka Mareykanka ah waxyaabaha madaxweynaha ay ku doortaan marmarka qaarkood shaqadiisa oo ma noqoto laakiin arrimihiisa iyo dhaqankiisa iyo hadalkiisa iyo istaylkiisa marka waxaad moodaa arrimo badan inay ka maqan yihiin madaxweynaha oo si ahaan kaga maqan yihiin laakiin shaqadiisu ma xuma intuu hadda ku qaaday.
Dhegeystayaal, waxaan intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay codbixiyaasha Mareykanka sida ay ugu diyaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe oo qabsoomi doonta 8da bisha soo socota ee November. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijka Amuraha Mareykanka nala socodsiinay. Haatana waa xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ee dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin. Mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan. waa mowduuc aad oo dagaalani ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada u ololeeya iyo Yuusuf Cali Ibraahim oo isaguna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Cali Ibraahim.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda V O A u daadihinaya Yaasiin Ciise Wardheere, sidoo kale dood waxay ugu jiray walaalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baadood igula jiro dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota iga ku leh maxay yeelay waxbarashadii ciidamadii xitaa hadii aan dhaho dawladda inta badan ayaa ku jira bayloodyadii baa ka buuxa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtamo dhalinyarada dee waxaan saleeyahay maanta Soomaaliyeed waxaa hoggaaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed baa hoggaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah
Maxamed Axmed Cali.
Marka u horeysa in Yuusuf wax salaamaya baahda VO ay wa salaamaya sidoo kale saaxibkay in wa salaamaya aan u galno arrinta dhalinyarada oo aan maanta u fadhino waxaan leenahay barnaanka ayay Soomaaliya dhalinyaradu maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan intii wax barata barnaanka ay taagan tahay intii aqoonta ay barnaanka ay taagan tahay madaxda iyo masuuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhaleeyleynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha uu hayo iyo shaqada uu hayo waxaan ku dhaleeyleynaa inta asal ku dhaw
شقيس أما الناس من الجنيو وأنتي أسرع حكتي مركو حسنا أنتي بدنا ومانتا أخانت لهيد ودك بتبادين لهيد ودك هبين إيمان وسوجيد لهيد أما عيدنا هذا أما تقاتيرها نقدان أما إنجنيرها نقدان فنان كأيتالين وحين لقيهن ليدركي متلي لها
وحان كل يتاس سعدك محمد أدو مهسيا وحان سليا نقول إن الهيسان فرصدي محايا لي هذا مركز الصومالي للتقوى كله وحكمه قنيسه إذا ماذا ربورادي ذلك السوء دوين وعندنا يرى الصومالي ريار تولد الرقا كجير وسيرة الله مقع عوران جد وأقوم يعني الصومالي يدر لين ريار بحصو برتي وحان سليا وانت دورك ودو وهيستان لأن يرى أيان كدام بينا لأن يرى أيان غيحينا أيان أودنا الصومالي وقامي إن شاء الله مستقبل قياد وأيه وقامي
محمد واحد كم تاي أروها ما كيف كريه إن دليلة لصون وريو أو دب بوك لوجا تبو هالجمعية شيء يتاريخ تدليلة ولا نوريو إن كتوه يا يوسف إن تكيني غربها كي بدي بدي كي لو خبرتي أضلك أو نبى أنكم معمشان ثام يعني كذي إن والذي كرا تاس وحبها كجر لكن حقيقة معها وها حقيقة أو الذي كرا حقيقة جتوحية تمر كان دليلة كله إنه أما عيدنا هالنقطة أما دوره ده أشقيه أما معرتي إن معلن هالنقطة أما تقتل وحن أمسنها قفكو وقالوكو كان عسيني الشقادة وقبالي مالك أن كفير إنو دولة دمارة أنا هاي سمانتا أسكريق الصومالي مانتا النبادة أن أنا أدقى قسيحانا إنو لابابا قول أو دولار كوافي الله ماني والبحاد أكيسا أسكريقي أو وليبا دادكي أسو سكورتيكي سي أمني قودي إلا لنا يهدى مضاهيو ورمانتا محانا قداد السوطور هدو إنو كحرون سلو العقد الله سيو كوافي الله مالك وحن سنة ما هاي رونتي دولة دو ما إيسان بمانتا ما إيسا سينين ميلها أمودن صوماليا مانتا إن كانت الوقبت أي تاني
وتعي يوسف أم علي إبراهيم قال لي رضى الشقارين اليوم مركز ركض ميل وبصادوا وتمام سووا وبدين ذلك ذلك ما مولين اللي يريدوا بدين أمني هنا وخصي ترياله هذا ما المهرود بيا هذا كله قرك إن قصته قرع يدي هو رأي أنتي كيريهين ما الله أورك كراين على كف اللين ذلك الله قريو أما كريتيريا ذلك قريو ما هبك الله رأيو أما هي نجليسيو قبيليو وهي ما اللي يرضوا وهي مين كنديلي تاكور
أنا قول اسمه اللي هنا قبيل إياه نجعليس الغقر أنا يرضى وقامل أيضا كا محايل وحكومة قن كترق أنا يرضى هذا هو جامية سدا ملتري وكله هو جامية وهذا أنا يرضى قديو تحصوا ضبطي فطبرت عن السوسية وحصوا ضبطي مدن قرحي هذا اللي بتدت هاي كان وحيودن صدق صنوب بربرسنا وطن كا وحن ير ير بو إمانة طابا يسبب أسس أذان وأنا دادون هذا الأد بس إذا ورقيس ودون قرحي الأد وير أذان عالم كده ما ودك علاقة صعدوا ماله مركز صومالي ودنا صدق صنوب بربرسنا لما ده هيك هذا يعني قرح أود عي وحن إسليه إذا فعلت في عمبا موقطة أهر مرة ودنا يدرك صعدا
وقدبيتي محمد أحمد علي محيطها مركة ترابع العيسو أما حلقة العيسو هداد كبير جديد انت هاي قابك يدل يرد الله شق علي
طبعا من هذا وحن دبو عرني حسبي SYL صومالي يوث ليك أين دبو سور نوليني ووحي عبياشن كدق علمي ووحي قدنتين وإن نحر نقرنو ودن كينا أساقين أنا ترتمنو نبدا إي كينيا هايستو نبدا إي توبيا هايستو نبدا أغاندا إي هايستو وحا كشاقين كرويلك صومالي ودن والبوحة بربوري وادن لنيرو وحا بسكرنا وادن لنيرو وحن أمسنا aqoonteeni kartideeni iyo muxuu aha dalinimadeeni inaan laga faa'iideysanin anaga oo mar walba tixgelinayna aqoonta dadka naga waweyna wadankan taariikh ayuu ku leeyahay afrika marka anaga waxaan soo jeedinayna waxa la soo gaaray waqtigi aan maamul lahayn qof walba oo mas'uulna la xisaabtamayna wax qabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan ku soo koobaya maanta qof walba oo mas'uul oo xil qabtay xilka uu qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldamay wixii ka saxsan waa inuu ogaado sharciiga noo qoray oo qalbi qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharciigi oo dhaartu waa inuu u gaasamaa si aan anaga barito u raaxo
ugu dambeeyti Yusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada la soo dhaweeyay rag wax bartay in miiska la keeno walaalkii sidii maxamed oo kale rag lagu xisaabtan mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa warkooda la dhageystaa saas aan waxaan isleeynaa Soomaaliya nabad ku noqon karto
ayadu ma tahay kuwa soo hayaa maxamed axmed ali oo siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo يوسف مع الإبراهيم ويسأل عودة نغاقة قريبا هذا اللي يرادا توضي قامل انتهي لو تشوف تنسي البكرة والكوبي بطنو هدي إلهي رأيك المسلايو جوتي
yasiin ciise wardheere ayaa xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi dalka Kenya halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington haatanna aan idinku nasinno heesan dabacsan
mitan gayaankii oo gurtideeyay oo gees maraayay midan gayanki o gurti deede u ges maray inay goyso gabiga turto magar alaba inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye haddii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan
gacaladeydii hay gowracdi garta u daaya codkaasi waxa uu ahaa fanaanka maxamuud xaaji cali geywarow iyadoo aan kusoo gabagabaynayna tabinteenii caawa iyo wararka v o a intan mar kale kulmayna waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo